dienas laikam. Labrīt, cienījamie klātesoši, sāksim šī gada pirmo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Prieks jūs visus redzēt, izmantojot iespēju, gribu novēlēt visiem stipru veselību, izturību, laimi, prieku, lai mēs varētu pieņemt pozitīvus lēmumus, kas ir vērsti uz mūsu iedzīvotāju labbūtību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Šodien komitejā nepiedalās Edgars Kuciņš, viņš apslima par Kārli, man diemžēl nav ziņu, bet... Labi, viņa nebūs. Paldies. Darba kārtībā mums šodien ir viens jautājums. Tā kā lūdzu kolēģi apstiprinām darba kārtību. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Darba kārtība ir apstiprināta. Un šīs dienas pirmais jautājums – Špogu vidusskolas attīstības plāns 2026. un 2028. Gadam ziņo Ināra Onzule. Lūdzu, Ināra.
Labdien, cienījamie deputāti, administrācija un klātesošie. Man ir tas gods, šogad, laikam, es saprotu iesākt to pirmo sēdi, un tāpēc es aicināšu komiteju izskatīt un akceptēt Špogu vidusskolas attīstības plānu 2026. un 2028. Gadam. Attiecīgi šis attīstības plāns skolā ir izstrādāts par pamatu ņemot nacionālā un reģionālā mēroga attīstības plānošanas dokumentus un tajos noteiktos mērķus un prioritātes. Un kā šie dokumenti, kā svarīgākie, tātad ir Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģija līdz 2030. Gadam, Latvijas nacionālais attīstības plāns, kurā arī ir skatīta izglītības jautājumi no 2021. Līdz 2027. Gadam, izglītības attīstības pamatnostādnes no 2021. Gada līdz 2027. Gadam, izglītības likums un izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, izglītības iestāžu darbības kvalitātes novērtēšana un akreditācija, attiecīgi ņemot par pamatu viņu arī dotās komponentes, kurām ir tātad jābūt skolas darbībā. Tā ir atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide un laba pārvaldība. Tāpat arī ir ņemti vērā Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022. Līdz 2027. Gadam un Špogu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojumi. Attiecīgi pašnovērtējuma ziņojumu arī izstrādē ir izmantoti gan skolas kolektīva pedagogisko darbinieku pašvērtējumi un sniegtā analīze gan skolēnu pašpārvaldes un visu skolēnu aptaujas un arī vecāku aptaujas anketas, kurā ir veikts mūsu skolas darba izvērtējums un priekšlikumi tālākajai arī darbībai. Tāpat arī šī tālākā mūsu visa kārtība, plāns ir saskaņots skolas pedagogiskajā padomes sēdē un arī skolas padomes sēdē pagājušā gada decembrī. Un kā skolas galvenā misija, kura ir tapusi mums ņemot vērā visus augstāk minētos pasākumus un arī dokumentus, ir mūsdienīga atbalstoša un radoša skola, kur ik viens skolēns attīsta savas spējas īstenot atbildīgi savu potenciālu dzīvē dinamiskā un mainīgā pasaulē. Un vīzija – skola, kas attīsta izaugsmes domāšanu, veicina atbildīgu rīcību un ilgtspējīgu attīstību. Un izglītības iestādes vērtības – Mēs pieturējāmies arī pie iepriekšējā attīstības plāna trijām vērtībām, bet viņām klāt un nāca vēl jauna vērtība. Un tātad iepriekšējās mums bija atbildība, kur mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām izvēlnēm. Un katrs esam līdzatbildīgi par skolā notiekošo un skolas sasniegumiem. Sadarbība – tā ir vērtība, kas ir nākusi no jauna tieši no priekšlikumiem, vecāku priekšlikumiem skolas kolektīva, kurā mēs plānojam darboties kopīgu mērķu un vērtību labā, cienot individualitāti un dažādību. Vērtība cieņa – mūsu savstarpējā sapratņa, cieņa pret skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem, vidi un darba pienākumiem. Drošība – mēs ievērojam skolas noteikumus un drošas uzvedības principus, rūpējamies par savu un citu labsajūtu, veicinām uzticēšanās pilnu un draudzīgu vidi skolā. Un šīs vērtības ir saistošas tad visam skolas kolektīvam, gan skolēniem, gan visiem arī darbiniekiem. Un kā galvenais strateģiskais mērķis – nodrošināt kvalitatīvu un vispusīgu izglītību, veicinot izglītojamo personīgo izaugsmi, sociāli-emocionālo attīstību un pilsonisko līdzdalību. Un, lai mēs sasniegtu attiecīgi šīs mūsu sniegtās gan vērtības, gan mērķi, mums ir arī izstrādātas prioritātes un uzdevumi šo mērķu tālākai sasniegšanai. Un kā pirmā prioritāte – mācību kvalitātes paaugstināšana un skolēnu snieguma izaugsme. Uzdevums šīs prioritātes īstenošanai ir sekmēt izglītojamo pašvadītu mācīšanos un atbildību pār gala rezultātu. Un tā rezultāti, protams, arī ir plānoti, lai būtu gan kvantitatīvi izmērāmi, gan arī izvērtējami kvalitatīvi. Un attiecīgi vismaz 65% skolēnu regulāri veic individuālu pašnovērtējumu un mērķu izvirzīšanu mācību procesā. Un centralizēto eksāmenu un diagnosticējošo darbu vidējais rezultāts pieaugtu pār 5%. Un 40% skolēnu uzrāda pozitīvu izaugsmi. Attiecīgi, kā kvalitatīvie rādītāji ir to, ka skolēni spēj patstāvīgi plānot savu darbu, izvirzīt mērķus un izvērtēt sasniegto un paaugstinās skolēnu pašvērtējums un atbildības sajūta. Otrais uzdevums – akcentēt izglītojamo sasniegumu, analīzes un atgrieziniskās saites pilnveidi. Un šeit ir tātad skolēnu īpatsvars palielinās par 10%, kuru mācību vērtējumu sniegums ir par 10% augstāks, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un 70% skolēnu katru gadu uzrāda individuālu mācību izaugsmi. Uzdevums trešais pie šīs prioritātes pilnveidot mācību procesu, izmantojot mūsdienīgas un skolēnu vajadzībām atbilstošas mācību metodes. Attiecīgi, vismaz 70% pedagogu mācību stundās sistemātiski izmanto bērncentrētu pieeju, rosinošas mācību metodes un formatīvo vērtēšanu. Un mācību priekšmeti 100% nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem, kas, protams, varbūt rādītājs 100% ir sava veida tāds izaicinājums, bet, nu, tas ir mērķis, uz ko mums tiekties. Un attiecīgi pedagoģi regulāri izmanto diferencēšanu pētnieciskās praktiskās vērstās aktivitātes, lai veicinātu dziļāku izpratni un skolēnu motivāciju. Skolēni pauž lielāku līdzdalību un pozitīvu attieksmi pret mācīšanos. Mācību stundās tiek novērtētas aktivitātes un ieinteresētības pieaugšana un kvalitatīva digitālā vide. Prioritāte numur divi – organizēts komandas darbs un savstarpējā mācīšanās. Uzdevums veicināt pedagogu profesionālo kompetenciju attīstību un visi pedagogi 100% mācību gadā piedalās vismaz divos profesionālās pilnveidas pasākumos, tāpat arī savstarpējā pieredzes apmaiņā un šīs pilnveidas rezultātā stundu kvalitāte tiek novērtēta augstāk un pieaug metožu daudzveidība. Attiecīgi uzdevums numur divi – pilnveidot pedagogu sadarbību un savstarpējo atbalstu mācību procesā. Vismaz 80% pedagogu mācību gada laikā piedalās metodiskajos sadarbības pasākumos, Un 80% pedagogu norāda uz kompetenču pieaugumu profesionālajā darbā. Tāpat arī tiek sniegta atgriezeniskā saite sadarbojoties mācību plānošanā un daloties savstarpēji ar savu pieredzi un praksi. Trešais uzdevums – stiprināt kolegialitāti un savstarpēju uzticēšanos darba vidē. Un vismaz 70% pedagogu pozitīvi novērtē sadarbības atmosfēru un komandas garu skolā. Un ir tātad panākta savstarpējā cieņa, iesaiste un galvenais gatavība palīdzēt. Tāpat arī noteikti plānveidīga savstarpēja stundu vērošana. Trešā prioritāte – mērķtiecīga mācību kvalitāte sekmējoša pedagogu izglītojamo un vecāku sadarbība. Šeit uzdevums ir stiprināt regulāru un mērķtiecīgu komunikāciju starp pedagogu izglītojamo un vecāku kopienu, nodrošinot saulēcīgu informācijas apmaiņu par mācību sasniegumiem un atbalsta iespējām. Un atkal tāds izaicinājums, kas mums šeit ir ielikts, ka vismaz 70% vecāku piedalās plānotajās tikšanās un digitālajā saziņā. Un kvalitatīvi pieaug vecāku un skolēnu apmierinātība ar informācijas pieejamību un saulaicīgumu. Un vecāku dienas un regulāri sadarbības pasākumi tiek arī tātad gan organizēti, gan apmeklēti no vecāku puses. Otrais uzdevums – veidot skolēniem, skolēnu vecākiem un pedagogiem vienotu izpratni par mācīšanos. Pilnveidot sadarbības formas mācību procesā, iesaistot skolēnus un vecākus mācību plānošanā, projektos, pasākumos, kas veicina līdzdalību un motivāciju. Un mācību gadā plānojam, ka vismaz 3 starpdisciplināri projekti, kuros būtu kopā gan skolēni, gan vecāki. Trešais uzdevums – organizēt atbalsta pasākumus un konsultācijas, lai palīdzētu skolēniem uzlabot mācību rezultātus un veicinātu kopīgu atbildību par izglītības kvalitāti. Un attiecīgi ir 70% no skolēniem, kas apmeklē konsultācijas, arī uzlabo savus mācību rezultātus. Un vecāku iesaistas skolas aktivitātēs pieaug vismaz par 15%. Un skolēnu pašvērtējums liecina arī par lielāku pārliecību, par savām sekmēm, prasmēm un arī atbalsta saņemšanu. Ceturtā prioritāte – izglītojumā sociāli emocionālās mācīšanās patriotisma un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana. Uzdevums – veicināt piederības sajūtu skolai, novadam un savai valstī. Un attiecīgi vismaz 60% no skolā īstenotajiem pasākumiem un iniciatīvām stiprina šo patriotisma un kultūras apziņu. Un skolēni iesaistās skolas kopienas dzīvē un lepojas ar skolas tradīcijām un skolas identitāti. Uzdevums attīstīt sociāli emocionālās prasmes mācību procesā un ārpus stundu aktivitātēs. Vismaz 75% skolēnu piedalās sociāli emocionālās jomas aktivitātēs un programmu īstenošanās. Un skolēni demonstrē spēju sadarboties, izprast emocijas un risināt konfliktus. Pieaug pozitīvās uzvedības gadījumi. Trešais uzdevums – nodrošināt skolēniem iespējas pilsoniskai līdzdalībai un iniciatīvu īstenošanai. Palielinās iesaistīto skolēnu skaits pašpārvaldē un sabiedriskajos projektos un mācību gadā īstenoti vismaz 2 skolēnu pašu vadīti projekti. Un skolēni aktīvāk uzņemās atbildību un izvirza idejas un risina skolas vai pat sabiedrības problēmas. Piektā prioritāte – droša, iekļaujoša un atbalstoša mācību vidē. Pirmais uzdevums – veidot cieņpilnu, emocionāli drošu un pieejamu vidi. Un šeit vismaz 75% skolēnu un darbinieku rezultātā pozitīvi vērtē emocionālo un sociālo klimatu skolā, samazinās reģistrēto pārkāpumu un mobinga gadījumu skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un skolēni un darbinieki ikdienā izjūt drošību, pieņemšanu un cienpilnas attiecības, samazinās konflikts situācijas un emocionālās spriedzes gadījumi. Otrais uzdevums – stiprināt starp institūciju sadarbību, izglītojamo pozitīvas uzvedības un ieradumu veidošanās. Palielinās kopīgi īstenoto sadarbības pasākumu skaits un samazinās uzvedības pārkāpumu gadījumu skaits un tiek organizēti vismaz divi izglītojošie prevencijas pasākumi gadā, pār 10% samazinās mācību stundu kavējumu skaits. Uzlabojas sadarbības kvalitāte, savstarpējā informācijas apmaiņa ar sociālajiem dienestiem, pašvaldības struktūrām un citām atbalsta institūcijām. Skolēnu uzvedības problēmu situācijas tiek risinātas saulēcīgāk un efektīvāk. Trešais uzdevums ir veicināt visu izglītojamo emocionālu labklājību un līdzdalību mācību procesā, nodrošinot saulēcīgu, atbalstu un iekļaujošu pieeju. Attiecīgi vismaz 80% skolēnu pozitīvi vērtē emocionālo stāvokli un mācību stundās ir motivēti un iekļaujas mācību procesā. Tiek organizēti vismaz 4 psiholoģiskās labbūtības pasākumi gadā. Runājot par šo pasākumu skaitu, tas ir domāts klases ietvaros tie 4 psiholoģiskie pasākumi, nevis skolas līmenī, bet klases. Un skolēni izjūt atbalstu un pieņemšanu, uzlabojas savstarpējās attiecības un samazinās emocionālās spriedzes situācijas. Un attiecīgi šie attīstības plāna monitorings, kas plānojas, to mums nosaka attiecīgi arī augstāk stāvošie normatīvie akti, un katru gadu šī plāna izpilde tātad tiek izskatīta, analizēta un tiek plānoti arī tālāk. Konkrētā jau gada plāns, kurā tiek noteikti gan atbildīgie, gan iesaistītās personas, gan īstenošanas termiņi. Tāpat arī šajā plānā var būt veikti grozījumi, kurus mēs izskatām arī līdz kārtējā mācību gada 30. augustam un kopā ar nākošā mācību gada darba plānu. Tātad tas tiek apstiprināts, gatavojoties jaunam mācību gadam. Un vismaz reizi gadā tātad tiek aktualizēti šie rādītāji un tos ietekmējošie arī faktori. Un šo plānu tātad no jauna būtu, ja saglabājas ministru kārtība, kas ir šobrīd, tātad ir no jauna jāizstrādā, jāizvērtē un jāsaskaņo ar dibinātāju līdz 2028. Gada 31. Decembrim.
Paldies, Ināra, par tik detalizētu informāciju. Mums pilnīgi nevajadzēja lasīt, jūs visu pastāstījāt. Kolēģi, varbūt ir jautājumi, komentāri saistībā ar attīstības plānu. Arvīd, lūdzu.
Es tagad pabraucu Ināra par to. Es neceros ceturtā, man liekas, vai trešā prioritāra. Ja tev tur bija gadījumu skaits, jā, varbūt vispār samazinās, neminot. Tev tur tas tāds, nu, tas piebildīta gadījumu skaits varbūt ņemt ārā vienkārši.
Tur par tām...
Tur bija par, man liekas, uzvedības.
Jā, jā. Nu, tas ir kā numerācijai sanāk. Registrācijai būtu jābūt, bet šī registrācija arī atkarībā no tā, kas tie par pārs...
Bet tas jau instruments. Tā,
jā, jā. Labi. Kāds, palabosim. Kāds, paldies par priekšlikumu.
Es tikai vienu redakcionālu. Mm-hmm.
Labi, paldies.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, Maiguru, lūdzu?
Jā. Jūs teicāt, ka tas tā kā būtu izaicinājums, ka jūs līdz 70% plānojat iesaistīt tos vecākus. Tad kāds ir uz šobrīdi?
Uz šobrīdi rādītājs mēs varētu runāt kaut kur par 50%, bet šis jautājums arī ir izrunāts skolas padomes sēdē, kur arī vecāki ir iesaistījušies, arī viņi ir satraukušies par šo mūsu rādītāju, bet šeit mēs plānojam ne tikai tos kopīgos pasākumus, bet arī tad, kad vecāki individuāli nāk pēc tam uz skolu. Jā, tas ir liels darbs pirmām kārtām no klases audzinātājiem. Tas ir liels darbs no administrācijas puses, lai šo cipariņu mēs varētu īstenot, jo arī tie pasākumi, kas tiek organizēti vecākiem, un viens no tiem, piemēram, bija atvērto, teiksim, nu, ne durvju diena, bet tieši atklātās stundas, ko mēs piedāvājām saviem vecākiem, jā, tas rādītājs bija zems samērā. Un, ja mēs skatāmies no mūsu visas skolas skolēniem, tie bija 11 vecāki, kas ieradās skolā tajā dienā, bet varbūt... Tas nav tas noteicošais rādītājs. Šeit ir rādītājs kopā visa gada griezumā. Tāpēc teikt, ka tie ir tie 50%, kad mēs skatāmies konkrētu sapulci vai vēl kaut ko. Jā. Nu, tas tāds ļoti sarežģīti izvērtējumai. Šeit ir stāsts par katru pasākumu, ka katrai aktivitātei pieaugtā apmeklētība. Nevis skolas kopīgajā visā vienā vērtējumā tie procenti.
Paldies. Varbūt man ir jautājums, jūs te rakstat, ka jums ir plānos piedalīties projektos un aktivitātēs lai arī vietējā un starptautiskajā līmenī. Līdz šīm pieredzes skolai dalībai starptautiskās aktivitātes un kādi tad tie projekti ir plānoti jums? Varbūt tā, tīri provizoriski.
Iepriekšējo projektu tie ir Erasmus projekti, kas mums ir bijuši, jā, tie ir... Teiksim, pēdējie tādi divi gadi samērā aktīvi, jā, tur, kur ir sadarbības partneri, mums bijuši gan Lietuva, gan Polija, un mūsu skolēni ir piedalījušies tātad šajos projektiņos un arī braukuši. Un tālākie mūsu mērķi, protams, ir tas mūsu varbūt vasarā šajā noslēgtais sadarbības skolē, kas ir projekts ar Vācijas, partneriem, jā, skolām, un šeit arī, nu, mēs esam iesākuši to pašu sadarbību ar Vācijas trijām skolām, kur uz šo brīdi, jā, viņš varbūt nav oficiāls zem kaut kāda skaļa lozunga sadarbības projekts, taču skolēni ir sākuši savstarpēju saraksti, notiek savstarpējā apsveikšana, apsveikšana ne tikai iestāžu, vai, bet arī skolām, un tie bija Ziemassvētki, kur arī gan viņu skolēni mums sūtīja, mēs viņiem sūtījām, un šobrīd plānojas marta mēnesī, tad, kad ir skolēni arī pavasara brīvdienas, tas gan būs Vācijas puses inicēts projekts drusciņ ar citiem finansējuma avotiem, tad, kad mēs ar viņiem kopā arī iesaistīsimies projektā, viņi brauc pie mums uz Latviju, protams, ir no mūsu puses arī mūsu pienākumi un uzdevumi, un tas ir tā ļoti konkrēta jau arī izstrādāts un ieplānots. Tāpat arī tādā ļoti izstrādes vēl līmenī, par to ir pāragri runāt, tie mūsu plānotie pasākumi, ko mēs no savas puses vēlētos arī veikt ar Vācijas partneriem. Tāpat arī ir plānots turpināt sadarbību ar Lietuvas un Polijas, arī uz nākošo gadu, bet šobrīd tie ir tādi, nu, melnrakstiņi projektu izstrādes, kur arī ar šiem partneriem ir jānovienojas. Nezinu, ir tāda klusa iecere, varbūt arī kaut kur, kaut kādu arī, ja runājam par starptautisku līmeni, varbūt arī pat saistībā ar Poliju, varētu mēs domāt un plānot arī kādu sadarbības šo pieredzi, ne tikai ar tām polijas skolām, kuras jau mums bija, jā, bet piekļaut vēl kaut kuru arī citu, ja novadam arī turpināsies šī sekmīga sadarbība. Jo jebkurā gadījumā pieredze, ko skolēni gūs savstarpēji komunicējot ar skolēniem no citām valstīm, ir viennozīmīgi ļoti liela. Tā ir motivācija pirmām kārtām tur nokļūt, tātad būt arī pašiem aktīviem un pilnveidot savas valodas prasmes, pilnveidot komunikāciju, sadarbību. Un, manuprāt, tās ir tās prasmes, bez kā mūsdienu jaunietis faktiski tālāk dzīvē netiek.
Labi, paldies, un tīri tehniski. Ja, jums komentārs jautājums Vitālijam.
Jā, es tikai gribētu Ināra to, ko teicu par tiem vāciešiem. Nu, viņiem ir Erasmus, mums arī būtu jādomā ar tev, Lai šogad vismaz vienu Erasmus projektu mēs iesniegtu, dabūt naudu un realizētu, jo nu, tā apmaiņa tiešām laba.
Jā, labi, paldies.
Jā. Idejas drusciņi ir jau, jā.
Tas ir ļoti labi, galvenais sāk no idejas, jā. Un pēc tam aizies. Ja nav komentāru jautājumu, tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu virzīšanu uz novada domes sēdi. Kas par? Pret? atturās. Paldies, lēmumu projekts tiek virzīts uz novada domes sēdi. Līdz ar to jautājums ir izskatīts. Paldies visiem par dalību. Tiekamies nākamajā komitejā. Paldies.
Paldies.